jedné ulici, dokonce i v jednom domě, se někdy nachází dva podobně velké byty, ale s velmi odlišnou cenou. Jeden z bytů prošel rekonstrukcí a druhý je v původním stavu. Stavebně technický stav bytu je jen jeden z mnoha parametrů, který určuje jeho cenu. Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte podcast Realitní kuchařka, který přináší praktické rady a tipy ze světa nemovitostí. Při poslechu jubilejní 20. epizody vás zdraví osobní realitní makléřka Pavla Temrová. Máme za sebou první rok vysílání a za tu dobu jsme se dotkli mnoha témat ze světa nemovitostí, která s některými z vás velmi zarezonovala. V rámci realitní poradny, která podcast doprovázela, jste mi poslali přes 400 dotazů. Bohužel ne každému jsem byla schopná poradit. V mnoha případech mi chyběla lokální znalost daného místa, anebo to byla otázka na právníka. Já se specializuju na prodej bytů v lokalitě Praha a ostatní regiony nesleduju tak detailně, ale snad jsem vás dobře nasměřovala. Také musím upřímně přiznat, že ne vždycky jsem vás svojí odpovědí potěšila. Minulý týden mi psala paní, že před několika týdny koupila dům, který teď po zimě začal vykazovat velké známky vlhkosti, a když si ho chtěla nechat pojistit, tak zjistila, že se nachází v lokalitě ohrožené povodní. Všechny tyhle případy, kterých bylo více, spojoval strach těch kupujících, že je někdo předběhne. A já jsem bohužel té paní už pomoci nedokázala a doporučila jsem jí kontaktovat právníka. Realitní makléř má samozřejmě povinnost upozornit na všechno, co se k prodeji váže. Ale ne všechny prodeje jdou přes makléře a tady jen doplním přes kvalitního a slušného makléře, který svoji práci dělá fakt poctivě, protože pracuje na doporučení a protože když by to nedělal poctivě, tak by zkrátka nemohl fungovat. Protože i když začal platit realitní zákon, který má ambice tohle řešit, tím, že zpřísnil požadavky na naší profesi, tak tuhle práci stále vykonává mnoho lidí, kteří v realitách prostě nemají co dělat, ale o tom teď mluvit nebudu. Mnoho prodejů nemovitostí probíhá napřímo a někteří majitelé si prodávají svoje nemovitosti sami, což je samozřejmě možné a je to v pořádku, pokud se to dělá správně a bezpečně. Ale když se to dělá neodborně, tak to může být nejen pro toho kupujícího, ale i pro toho prodávajícího průšvih, který stojí velké peníze a taky kýbl nervů. Třeba mi psal mladý pán, který chtěl poradit, prodal rodinný dům kousek od Prahy a na základě poslechu jedné z podcastových epizod Realitní kuchařky zjistil, že se na něj bude vztahovat daň z příjmu. Tak si chtěl tuto informaci ověřit. A přiznám se, že mi ho bylo hrozně líto, protože by stačilo, kdyby s prodejem počkal o několik málo měsíců a ten časový test pro daň z příjmu by měl splněný. Také jsem řešila dotaz rodiny, která před několika lety koupila rodinný dům u nás na Praze 5, kde bydlím, ale jaksi bez zajištěné příjezdové cesty. Respektive ta příjezdová cesta je ve vlastnictví souseda. A jelikož oni tehdy, když kupovali ten svůj dům, tak ho platili z vlastních peněz, nevyužívali hypotéku, tak to vlastnictví té příjezdové cesty vůbec neřešili. A teďkon se něco v té rodině změnilo, oni ten dům prodávají, už si dokonce i našli kupce, ale banka tomu kupci nechce dát hypotéku bez zajištěného přístupu. Co s tím? Tak dohoda se sousedy nedopadla vůbec dobře, protože si řekli o velké peníze za podíl na té příjezdovce. No a pokud se nedohodnou, tak to skončí u soudu, takže kupec asi těžko počká. Většina zpráv od vás byla ale naštěstí velmi pozitivních. Dělíte se se mnou o své často naprosto úžasné zkušenosti. Psali jste mi, že vám moje knížka Realitní kuchařka anebo tento podcast pomohl k nákupu nemovitostí, nebo že jste prodali se skvělým výsledkem, anebo že jste díky tomu našli ve své lokalitě skvělého realitního makléře, který vám pomohl. Obrovskou radost mi udělala zpráva pána, který mi napsal, že moc děkuje za tipy týkající se novostaveb v Praze, že během pouhého roku zhodnotil svoje peníze o více než 3 miliony korun, koupil dva byty, které jsou zatím ve fázi přípravy, tedy jen na papíře, a které se mu od té doby již takto skvěle zhodnotily, takže by je v tuto chvíli už mohl přeprodat se ziskem, ale tohle není bez rizika. Zkrátka pokaždé mám velkou radost, když se vám něco povede a když se se mnou potom podělíte a napíšete mi, jak to celé vlastně probíhalo, jakého výsledku jste dosáhli. Je to pro mě opravdu radost a je to důvod, proč tenhle podcast dělám. Tímto bych vám, milí posluchači, chtěla moc poděkovat za hodnocení tohoto podcastu v podcastových aplikacích anebo na sociálních sítích. A zpátky už k dnešnímu tématu, co ovlivňuje cenu nemovitosti. V jedné z předchozích epizod, tuším, že to byla 16., jsme si pověděli, jak zjistit tržní cenu nemovitosti a jak postupovat, když chcete prodat byt anebo dům se skvělým výsledkem. Řekli jsme si, proč jsou ceny v realitní inzerci zavádějící, protože nikdy nevíme, za kolik se uveřejněné nemovitosti nakonec prodaly. To se dá zjistit pouze analýzou kupních smluv na katastru. Na cenu bytu má vliv mnoho faktorů a každý ví, že tím prvním je bezesporu lokalita. Tady platí rovnice kvalitní nemovitost v kvalitní lokalitě rovná se bezpečná investice. A kvalitu lokality určuje kvalita infrastruktury. Víme, že to jsou obchody, služby v okolí, tradice, určitá vizuální podoba toho místa a samozřejmě dopravní dostupnost. A pokud jde o, řekněme, takzvanou Bčkovou novostavbu v okrajové nebo satelitní lokalitě, která byla postavená na zelené louce, to znamená, že tam úplně chybí občanská vybavenost. Chybí tam služby, chybí tam obchody, doktor, ti obyvatelé se stávají doslova taxikáři, protože všude musí jezdit autem, musí vozit a přivážet děti do školy, sebe do práce, na nákupy, tak každý den vlastně tráví spoustu času v těch dopravních zácpách, protože ten jejich satelit prostě nemá vyřešené dopravní spojení s okolím, tak můžeme očekávat, že cena u takového bytu bude o desítky procent nižší než u bytu v lepší, v lépe řešené lokalitě. A v konečné ceně to můžou být i miliony. Řekneme si příklad, třeba v Praze a lokalitě Prahy, když porovnáme třeba z Ličín, který se nachází na okraji Prahy a například obec Rudná u Prahy, tak dojezdová vzdálenost z Rudné na Zličín je necelých 10 minut, ale nemovitosti v Rudné už se prodávají o jednotky milionů níže než nemovitosti právě v okolí Zličína. Pokud jako realitní makléřka prodávám nemovitost v lokalitě, která není úplně skvělá, tak jako vůbec to první, co zjišťuju, je, že se snažím dobrat se vlastně k územnímu plánu té dané obce, aby zjistila, jestli se v tom místě neskrývá nějaká naděje, nějaká vyhlídka na zlepšení. Jinak o tom územním plánu jsme si povídali v kapitole číslo 18, která se zabývala pozemky. V samotné knížce Realitní kuchařka tak se územnímu plánu věnuji v kapitole číslo 12. Cenu bytu také významně ovlivňuje poptávka po nájemním bydlení. Dá se byt dobře pronajmout? Tahle otázka vychází z toho, že zejména v dnešní době roste počet kupujících z řad investorů, kteří kupují, aby mohli obratem tu nemovitost pronajmout. Z nabídek realitních serverů samozřejmě zjistíte, v jaké výši se pohybují ceny pronájmu ve vaší lokalitě. Je dobré ale zjistit, jak dlouho to trvá, než se tam ty nemovitosti fakticky pronajmou. Dá se totiž očekávat, že to bude prověřovat i váš kupec a je dobré se na to připravit. I v jedné konkrétní ulici v dané lokalitě, v dané městské čtvrti, mohou vykazovat tyto byty velké rozdíly. Třeba já, když naberu do prodeje byt, tak tyto věci prověřuji naprosto automaticky, protože chci být připravena ve chvíli, když se mě na to ten kupující zájemce zeptá. Protože pokud je to investor, tak to pro něj bude velmi důležité, protože investoři chtějí vidět čísla, jestli jim ta zvažovaná investice bude vůbec dávat smysl. A jsme to obvykle my, realitní makléři, kdo ví, jaký je zájem o bydlení v tom našem revíru, o jaký standard bytového vybavení je a nebo není zájem, kdo v té lokalitě žije, jak dlouho to trvá, než se byt nebo dům pronajme a také za jakou cenu. Jako velmi důležité kritérium, které určuje cenu bytu, vidím bezpečnost a samozřejmě umístění, tu pozici toho konkrétního bytu v tom bytovém domě. Jednak to kritérium bezpečnosti vychází z bezpečnosti lokality. Asi si vzpomenete na jeden z těch nástrojů, které jsem prezentovala v jedné z těch předchozích epizod podcastu Nástroj mapa kriminality.cz. A potom to kritérium bezpečnosti také vychází z umístění a faktického zabezpečení toho bytu anebo domu. Nemyslím tím ani to, jestli má bezpečnostní dveře, protože ty se dají pořídit dodatečně, ale třeba byty v přízemí bývají obvykle zhruba, já bych řekla, minimálně o 10% levnější než byty ve vyšších patrech. A to jednak kvůli obavám z bezpečnosti, ale taky ze ztráty soukromí, protože je do nich víc vidět a taky je z nich víc slyšet ten faktický provoz na silnici. Může do nich jít taky méně sluníčka, pokud jsou stíněny nějakým bytovým domem, který je postaven před nimi. To jsou hlavní důvody, proč je o přízemní byty zpravidla menší zájem, když samozřejmě existují i výjimky, třeba pokud je to byt s hezkou předzahrádkou, anebo je to byt situován v nějaké opravdu parádní rezidenční lokalitě, tak tam to může být pravý opak a ta cena může být opravdu velmi pěkná. Jinak asi nejhorší je kombinace přízemního bytu s výhledem na popelnice v nějaké rušné ulici, tak pokud je to možné, tak tady se určitě vyplatí ve směru toho výhledu zasadit keř a poctivě zalévat. Potom také to, že u některých bytů, zejména těch přízemních, jsou velmi cítit vibrace projíždějících vlastně aut a přízemní byty mohou někdy trpět i zvýšenou vlhkostí, pokud ten dům nemá udělanou anebo kvalitně udělanou hydroizolaci, tak jsou to obvykle ty přízemní byty, které jsou tímto rizikem vystaveny nejvíce. Tady vždycky existuje řešení, je to potom otázka peněz a ochoty do toho investovat. Řešení můžou být třeba zvukotěsná okna, klimatizace, ale ne vždycky se to těm majitelům vyplatí. Tohle vždycky posuzuju v širším kontextu tak, aby z toho potom měl ten prodávající co možná největší užitek. Cenu nemovitosti samozřejmě významně ovlivňuje její výhled. Hezký výhled do dálky, ideálně do zeleně, tak má cenu zlata. A pokud je navíc ještě v docházkové vzdálenosti nějaký park, anebo nějaký lesopark, remízek, nebo nějaká odpočinková zóna, tak to jsou vždycky velké body k dobru, které potom v té konečné prodejní ceně můžou opravdu hrát i rozdíly stovek tisíc korun. Za další klíčový faktor, který ovlivňuje cenu a mě jako makléřce potom pomáhá, řekněme, argumentačně obhájit tu svoji pozici při jednání s tím kupujícím, tak i, řekněme, určitá zdravotní nezávadnost okolí. Čistota toho domu, čistota toho místa, kde se ten dům nachází. A samozřejmě, pokud je to jinak, tak pracuji s jinými argumenty, ale je pravda, že byt, ačkoliv krásný, ale pokud je v blízkosti továrny nebo třeba nějaké jiné industriální budovy, která navíc ještě znečišťuje okolí smogem, odpadem nebo dokonce hlukem, nebo je to byt v okolí nádraží, tak tady kupující bude očekávat, že se to promítne do ceny. A nyníž přichází na řadu samozřejmě nesmírně důležitý kvalitativní stav toho bytu i bytového domu. A je jasné, že tohleto kupující asi řeší v 99% případů a velmi často si na prohlídky dneska už berou i profesionály, aby se ochránili. Pokud třeba uvažují o nákupu bytu před rekonstrukcí, který je navíc ještě v domě před rekonstrukcí, tak ne vždycky se nechají zlákat levnou cenou. Počítají veškeré možné výdaje spojené nejen s rekonstrukcí toho bytu, ale i s rekonstrukcí toho domu. Zajímají se o zprávy společenství vlastníků jednotek, stav fondu oprav. Zajímají se o to, jestli jsou členové SVJčka vůbec ochotni do těch oprav investovat, protože ne vždycky to tak je. Já sama jsem se mnohokrát ve své praxi setkala s tím, že SVJčko mělo ve fondu oprav naspořeno i několik milionů korun, ale jaksi se nemohli pořád dohodnout na tom, čím začnou, a tak tam ty peníze prostě jsou a dům, ve kterém se ten byt nacházel, tak je stále v původním neúplně pěkném stavu, přestože by tomu mohlo být úplně jinak. Místo určitého sváru nebo určitých sousedských neshod je, když v domě není výtah. Tak to nemusí být jenom proto, že by na něj neměli peníze, anebo že by se tam třeba ten výtah nedal instalovat, ale protože si ho prostě někteří z těch sousedů nepřijí dotovat, protože třeba bydlí v přízemí nebo v prvním patře a zkrátka nejsou ochotni pustit žilou za výstavbu nového výtahu. Hodně důležitá je i světová orientace, zejména u těch větších bytů. Pokud máte byt, který má více než dvě obytné místnosti, tak to, že je orientován třeba pouze na sever, což znamená méně sluníčka, tak pro něj bude znamenat určitý handicap, protože kupující tohleto řeší a samozřejmě pocit slunečního svitu a pocit určitého jasu a tepla v tom bytě, tak pro tu jejich pohodu z toho bydlení, tak bude hrát roli. U těch menších bytů, garzonky, 1 KK, 2 KK, tam ta světová orientace není zas tak důležitá. Na cenu bytu má samozřejmě vliv i parking. Pokud k němu náleží parkovací stání v podzemní garáži, ať už na samostatném listu vlastnictví, anebo jako řekněme spoluvlastnický podíl na společných prostorách, anebo klidně i pouze výhradní právo užívání parkingu, tak si můžete gratulovat, protože takovýto byt bude určitě výrazně dražší, než když by ten parking neměl. V Praze, podle teda typu lokality, tak cena toho samotného parkingu může v rámci bytových domů se pohybovat v rozmezí, řekněme, mezi 200 až i třeba 400 tisíc, i 500 000, pokud je to nějaká mimořádně atraktivní centrální lokalita, kde je problém zaparkovat. Velké body k dobru získává i sklep, lodžie anebo balkón. Tady bude opět záležet na tom, jak jsou využitelné, na jakou světovou stranu jsou orientované a také, jaký je na nich pocit určitého soukromí a pocit klidu. Existuje spousta dalších kritérií, které jsou víceméně důležité pro konkrétní bytové dispozice. Třeba u velkometrážního bytu, mám tím na mysli typicky 3 plus 1 nebo 4 plus KK, 4 plus 1 a větší byty nad nějakých 90-95 metrů čtverečních, tak u těchto bytů se očekávají už dva záchody a pokud je byt ve vyšším patře, tak kupující očekává výtah v domě a pokud tam ten výtah nebude, tak bude očekávat přiměřenou slevu. Ze své zkušenosti můžu potvrdit, že pokud se lidem byt líbí a nadchnou se pro něj, tak jsou v mnoha případech ochotni skousnout i trochu vyšší náklady, ať už jsou to provozní náklady bytu, anebo nějaké provozní náklady toho domu. Na druhou stranu třeba starý byt vytápěný vavkami versus tentýž byt s vlastním etážovým topením a úsporným třeba i turbo nebo ideálně kondenzačním plynovým kotlem, tak rozdíly v ceně u těchto bytů, které mohou být na první pohled velice podobné, tak tyto rozdíly v ceně mohou být i ve výši stovky tisíc, protože jen samotné vyvložkování komína u bytu, aby mohl být napojen na kotel, tak může stát desítky tisíc. Všechno to hraje roli v kontextu dalších, ať už pozitivních nebo negativních věcí. Je to taková pomyslná, takový pomyslný jazyček na vahách, který může v situaci, kdy ten kupující si není jist, tak se může vychýlit a ta koupě nedopadne. Velmi znatelně tu cenu bytu ovlivňuje i forma vlastnictví. Osobní versus družstevní vlastnictví. Byt v osobním vlastnictví je zpravidla dražší než stejný byt v družstevním vlastnictví, který nejde převést do osobního vlastnictví. Na byty v družstevním vlastnictví si totiž kupující nemůže vzít hypotéku. Leda by dal bance do zástavy jinou nemovitost, anebo pokud by bylo možné převést tento družstevní byt do toho osobního vlastnictví a to do jednoho roku od koupě. V takovém případě, pokud ten převod je možný, tak kupní cena je v podstatě stejná. Nicméně ještě donedávna zájemce o koupi družstevního bytu motivovalo, že se na koupi družstevních bytů nevztahovala daň z nabytí, na rozdíl od koupě bytu v osobním vlastnictví. A 4% daň z nabytí byla vloni zrušena a družstevní byty o tuto svoji výhodu přišly. Takže jejich pozice na trhu se malinko zhoršila. Cenu ovlivňuje také případné podílové spoluvlastnictví. Přestože je byt v osobním vlastnictví, ale vlastněný formou spoluvlastnického podílu, tak jeho cena bude nižší, než pokud by se jednalo o výlučné vlastnictví. Jde o to, že kupující nedostane hypotéku, respektive aby ji dostal, tak budou muset souhlasit všichni ostatní podíloví spoluvlastníci se zástavou svých podílů. Jde o to, že dluhy jednoho ze spoluvlastníků mohou skončit dražbou celé nemovitosti. I z tohoto důvodu je o nemovitosti, které jsou vlastněny v podílovém spoluvlastnictví, menší zájem, což se pak promítne i do jejich ceny. Existují i výjimky, pokud je to byt v parádní lokalitě, tak si svého kupce vždycky najde. Cenu bytu samozřejmě ovlivňují nejrůznější právní vady, třeba babička na dožití, ale to je jasná věc a s tím asi každý počítá, že pokud má nějakým způsobem zatíženou nemovitost, třeba nedej bože exekucí, takže bude muset jít hodně dolů vlastně s tou prodejní cenou. Jinak to věcné břemeno na dožití, to byla ta zmíněná babička, tak snižuje tržní cenu zhruba o 50%. Což může být pro spoustu lidí velice zajímavá příležitost dostat se k nemovitosti, na kterou by za normálních okolností vlastně nedosáhli finančně. Na cenu bytu má vliv i hospodaření domu. O tom už jsme si povídali v jednom z těch předchozích parametrů, v jaké kondici SVJčko, jestli není zatíženo například nevýhodným úvěrem nebo neplatičem, kterého ostatní sousedé musí dotovat. Případná třeba právní vada na tom samotném domě, třeba už zmíněná nedořešená příjezdová cesta ve vlastnictví jiného vlastníka. To má velký vliv na cenu, protože to může zkomplikovat přístup k hypotéce toho kupce. Tak jak vidíte, těch faktorů, které ovlivňují cenu nemovitostí, je opravdu hodně a zdaleka jsme je nevyjmenovali všechny. Pokud chcete zjistit odhad tržní ceny nemovitosti a jste z Prahy, napište mi, rada vám ho zpracuji. Zpracování odhadů mě hodně baví, jednak protože mi to pomáhá neustále si rozšiřovat své znalosti o dalších lokalitách a taky protože miluju Prahu a baví mě sledovat, jak se neustále mění. Pokud vás téma zaujalo, přihlašte se k odběru tohoto podcastu a nenechte si ujít příští epizodu. Mějte se hezky a přeji vám příjemný zbytek dne. Naschledanou.